Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Longevity Diet oleh Walter Longo, PhD. Ialah buku sains pemakanan popular yang menghuraikan bagaimana corak makan boleh menyokong tempoh hidup sihat, bukan sekadar memanjangkan usia. Longo ialah penyelidik penuaan dan pengasas pendekatan fasting mimicking diet atau diet yang meniru kesan berpuasa. Buku ini menggabungkan dapatan daripada penyelidikan asas, kajian populasi, pemerhatian terhadap komuniti berumur panjang, biologi evolusi dan ujian klinikal untuk membina cadangan yang praktikal. Kerasnya, ada dua bahagian, iaitu diet harian yang kebanyakannya berasaskan tumbuhan dengan ikan sekali-sekala serta kitaran 5 hari pemakanan rendah kalori yang dibuat secara berkala. Longo menumpukan perhatian pada protein, gula, lemak sihat, masa makan dan perubahan keperluan nutrisi mengikut umur. Tujuan buku ini bukan menawarkan jalan pintas atau janji awet muda. Sebaliknya, ia menerangkan rasional biologi di sebalik usaha mengurangkan faktor risiko penyakit berkaitan usia sambil menjaga berat badan, otot, tulang dan fungsi metabolik. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, dua lapisan pelan, diet harian dan fasting mimicking diet berkala. Cadangan utama Longo bukanlah berpuasa sepanjang masa. Beliau memisahkan pemakanan kepada dua lapisan yang ada fungsi berbeza. Lapisan pertama ialah diet harian, yang direka untuk boleh diamalkan lama dengan sayur, kekacang, bijirin penuh, kekacang jenis nuts, minyak zaitun dan makanan tumbuhan sebagai asas. Ikan diambil secara sederhana, menjadikannya corak yang hampir pesketarian. Lapisan kedua ialah Fasting Mimicking Diet atau FMD selama 5 hari dan dilakukan secara berkala, bukannya setiap minggu, dalam gambaran buku. Fasa ini menghadkan tenaga dan susunan makronutrien supaya badan menerima isyarat metabolik yang menyerupai puasa tanpa seseorang perlu berhenti makan sepenuhnya. Pemisahan ini penting kerana ia mengelakkan kekeliruan biasa dalam buku diet, iaitu menganggap manfaat kesihatan memerlukan sekatan keras setiap hari. Diet harian memberi kestabilan nutrisi dan kebolehlaksanaan sosial, contohnya lebih mudah disesuaikan dengan masakan rumah Malaysia seperti sayur, tauhu, tempe, ulam, kekacang dan ikan. FMD pula dipersembahkan sebagai intervensi khusus yang memerlukan perancangan dan tidak sesuai dibuat sesuka hati. Longo menekankan bahawa kekerapan, umur, berat badan dan keadaan kesihatan mempengaruhi kesesuaian pendekatan ini. Oleh itu, kekuatan rangka kerja buku ini ialah ia menggabungkan tabiat jangka panjang dengan tempoh perubahan metabolik yang terhad, bukan menjadikan kelaparan sebagai gaya hidup. Kedua, protein, IGF-1 dan pertukaran daripada mod pertumbuhan kepada mod pembaikan, Longo meletakkan pengambilan protein sebagai isu penting dalam biologi penuaan, terutama bagi orang dewasa yang lebih muda dan pertengahan umur. Hujahnya ialah pemakanan tinggi protein boleh menguatkan isyarat pertumbuhan termasuk laluan yang berkait dengan IGF-1. Isyarat ini diperlukan untuk pembesaran dan pembinaan tisu. Tetapi beliau berhujah bahawa rangsangan pertumbuhan yang berlebihan dan berterusan mungkin tidak sesuai untuk matlamat umur panjang. Dalam kerangka ini, badan perlu mempunyai masa untuk beralih daripada mod membina kepada mod penyelenggaraan dan pembaikan. Buku ini tidak menyatakan protein sebagai musuh mutlak. Sebaliknya, ia membezakan keperluan mengikut peringkat umur dan risiko. Longo mencadangkan pengambilan protein yang lebih rendah bagi kebanyakan individu lebih muda dengan sumber tumbuhan diberi keutamaan. Selepas sekitar umur 65 tahun, pendekatannya berubah kerana risiko kehilangan otot atau sarkopenia menjadi lebih besar. Pada peringkat ini, protein yang mencukupi menjadi lebih penting untuk mengekalkan kekuatan dan fungsi fizikal. Nuansa ini membezakan buku ini daripada nasihat pemakanan yang terlalu seragam. Bagi pembaca, implikasinya ialah jangan hanya bertanya berapa gram protein sehari. Perlu juga menilai umur, berat badan, tahap aktiviti, jisim otot, penyakit sedia ada dan jenis sumber protein. Individu yang aktif, warga emas atau pesakit dengan keperluan perubatan tertentu patut mendapatkan panduan profesional sebelum mengurangkan protein dengan ketara. Ketiga, lima tiang bukti sebagai cara menilai dakwaan tentang umur panjang. Salah satu ciri intelektual buku ini ialah Longo tidak mendasarkan cadangan hanya pada satu jenis kajian. Beliau menggunakan apa yang disebut sebagai lima tiang umur panjang, iaitu penyelidikan asas, epidemiologi, kajian klinikal, kajian terhadap populasi berumur panjang dan biologi evolusi. Tujuannya ialah mencari titik persamaan antara bukti daripada sel dan haiwan, corak pemakanan manusia sebenar, ujian intervensi serta keadaan hidup komuniti yang ramai mencapai usia lanjut. Kaedah ini berguna kerana bidang pemakanan memang sukar ditafsir. Kajian pemerhatian boleh menunjukkan kaitan tetapi tidak semestinya membuktikan sebab. Kajian haiwan pula boleh menjelaskan mekanisme tetapi hasilnya tidak automatik sama pada manusia. ujian klinikal lebih kuat untuk menilai kesan intervensi, namun sering pendek dan melibatkan kumpulan tertentu. Dengan meletakkan semua sumber ini bersama, Longo cuba mengelakkan keputusan yang hanya bergantung pada tajuk kajian yang sensasi. Walau begitu, pembaca perlu memahami bahawa lima tiang ini ialah rangka kerja untuk menguatkan keyakinan, bukan jaminan bahawa setiap kesimpulan sudah muktamad. Respons manusia terhadap diet tetap berbeza mengikut genetik, ubat, budaya makan dan akses kepada makanan. Nilai buku ini terletak pada sikapnya yang cuba menghubungkan mekanisme biologi dengan tabiat dunia sebenar. Ia mengajar pembaca menilai nasihat kesihatan secara lebih berhati-hati, khususnya apabila sesuatu dakwaan terdengar terlalu mudah atau terlalu pasti. Keempat, masa makan dan puasa malam sebagai perubahan harian yang lebih sederhana selain FMD 5 hari, Longo menyarankan jangka masa makan harian yang tidak terlalu panjang. Lazimnya sekitar 12 jam, kemudian diikuti puasa malam. Ini ialah cadangan yang lebih sederhana berbanding protokol puasa berselang yang sangat ketat. Logiknya mudah, apabila makan berselerak dari awal pagi hingga lewat malam, badan sentiasa menerima tenaga dan isyarat pemakanan. Menghadkan tempoh makan memberi ruang yang lebih jelas antara makan malam dan sarapan, tanpa memerlukan pengiraan kalori yang obsesif setiap hari, dalam kehidupan biasa. Cadangan ini boleh diterjemahkan sebagai mengurangkan tabiat makan lewat malam, minum minuman manis selepas makan malam atau terus mengunyah snack sambil menonton televisyen. Dalam konteks Malaysia, cabarannya nyata kerana budaya makan malam, gerai lewat malam, teh tarik. Kuih dan makanan selepas tarawih atau selepas kerja boleh memanjangkan waktu makan. Buku ini tidak meminta pembaca menolak budaya sosial sepenuhnya. Tetapi rangka kerjanya menunjukkan bahawa kekerapan dan masa pengambilan makanan juga sebahagian daripada corak metabolik. Namun, tempoh makan 12 jam bukan peraturan yang perlu dipaksa pada semua orang. Pekerja shift, ibu mengandung atau menyusu, individu yang mengambil ubat tertentu dan orang yang ada sejarah gangguan pemakanan memerlukan pertimbangan khas. Kekuatan cadangan ini ialah kebolehcapaiannya. Ia memberi pembaca satu titik mula yang praktikal sebelum mempertimbangkan perubahan lebih besar seperti FMD atau pengurangan protein. Akhir sekali, regenerasi, autofagy dan had antara janji biologi dengan rawatan penyakit. Tajuk buku menonjolkan pengaktifan sel stem dan regenerasi. Dan ini ialah bahagian paling menarik tetapi juga paling mudah disalahfahami. Longo menerangkan bahawa keadaan menyerupai puasa boleh mengubah isyarat nutrien dan tekanan metabolik, lalu menggalakkan proses penyelenggaraan sel seperti autofagy. Autofagy sering diterangkan sebagai proses sel mengitar semula komponen yang rosak atau tidak diperlukan. Beliau juga membincangkan penyelidikan yang mengaitkan kitaran FMD dengan perubahan yang menyokong pembaikan dan pembaharuan dalam beberapa sistem badan. Mesej yang lebih tepat bukanlah bahawa diet boleh menjana semula semua organ secara pasti atau menggantikan rawatan perubatan. Banyak mekanisme regenerasi yang dibincangkan bermula daripada kajian makmal dan haiwan, manakala bukti manusia perlu dilihat mengikut hasil tertentu. Reka bentuk kajian dan kumpulan peserta. Buku ini sendiri meletakkan FMD dalam konteks pengurangan faktor risiko bagi penyakit seperti diabetes, penyakit kardiovaskular dan beberapa keadaan berkaitan usia, bukannya sebagai penawar tunggal. Pembezaan ini sangat penting bagi pembaca yang mempunyai kanser, diabetes yang menggunakan ubat, penyakit buah pinggang, masalah berat badan rendah atau penyakit kronik lain. Sekatan kalori dan perubahan diet boleh mengubah paras gula darah, tekanan darah serta keperluan ubat. Maka, idea regenerasi patut dibaca sebagai bidang sains yang sedang berkembang dan sebagai alasan untuk berbincang dengan doktor atau pakar diet, bukan alasan untuk menghentikan rawatan. Ketelitian ini menjadikan pembacaan buku lebih selamat dan lebih berguna. Kesimpulannya, The Longevity Diet paling sesuai untuk pembaca yang mahu memahami pemakanan dan penuaan melalui lensa saintifik, tetapi masih mahukan pelan yang boleh diterapkan dalam kehidupan harian. Ia sesuai untuk orang dewasa yang mahu menilai semula pergantungan pada makanan ultraproses, gula berlebihan dan protein yang mungkin melebihi keperluan. Ia juga berguna untuk pembaca yang ingin membezakan antara puasa lengkap, puasa berselang dan fasting mimicking diet. Namun, individu warga emas yang lemah, remaja, wanita hamil atau menyusu, orang yang pernah mengalami gangguan pemakanan, serta pesakit yang mengambil ubat untuk diabetes atau penyakit kronik tidak patut terus mencuba FMD tanpa nasihat klinikal. Kamu mula sentuhkan temperatur falin angin kuan sani. Kau patut pula perasa rikat mikal sekartin organani dan terperasan ini pun. Manfaat utama buku ini ialah ia memberi kerangka pemikiran, bukan sekadar menu. Longo menghubungkan pilihan makanan dengan laluan biologi, perubahan keperluan mengikut umur dan cara menilai bukti daripada pelbagai jenis kajian. Berbanding buku diet yang menumpukan penurunan berat badan segera, buku ini lebih menekankan health span, iaitu tahun-tahun hidup yang kekal aktif dan berfungsi. Berbanding panduan puasa yang mengagungkan ketahanan diri, ia cuba menerangkan bentuk sekatan berkala yang direka secara nutrisi. Apa yang benar-benar membezakannya ialah gabungan diet pesekatarian berasaskan tumbuhan dengan FMD 5 hari, disokong oleh rangka 5 tiang umur panjang. Pembaca tidak perlu menerima setiap dakwaan tanpa soal, tetapi buku ini menawarkan asas yang jelas untuk berbincang secara lebih matang tentang diet, penuaan, risiko, penyakit dan perubahan tabiat yang realistik. Jika anda ingin menyokong Walter Longo PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.